În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim și astăzi. M-am gândit totuși să, deși e poate peste măsură să vorbim despre ispitirea Mântuitorului, totuși o să continuăm și astăzi, probabil și mâine, probabil, nu știu, o să vă spun mâine exact. Pentru că sunt lucruri foarte importante, pentru că de fapt și noi avem de a ne întâlni și a ne lupta cu puterea întunericului la măsuri mult mai mici, bineînțeles, dar în același fel în care a fost ispitit și Mântuitorul. Deci avem de învățat foarte mult de la această întâlnire între binele absolut și răul absolut. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun, iarăși legat de această întâlnire în pustia Carantaniei, bineînțeles, este faptul că nu este întâmplător că Mântuitorul a vrut să stea 40 de zile. A vrut să stea 40 de zile pentru că această perioadă a fost cunoscută în vechime ca o perioadă de întâlnire cu Dumnezeu. Și de fapt, unde știm despre aceste 40 de zile? El probabil că a vrut să se pregătească în mod conștient pentru misiunea sa. El, cel de-al doilea Moise. Știți că Moise a stat pe muntele Sinai la întâlnirea cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți când a primit legea. Deci, când s-a primit Vechiul Testament, când s-a primit legea Vechiului Testament și tot ce înseamnă rânduiala Vechiului Testament, Moise a stat 40 de zile cu Dumnezeu înainte de a se coborî jos să spună legea poporului. Exact așa și acum, de fapt, Vechiul Testament și legea Vechiului Testament era un testament între Dumnezeu și oameni. Legea veche era un testament. Era o promisiune, era un contract, era o legătură. Era o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru oameni. Asta s-a întâmplat în vremea lui Moise, 40 de zile și 40 de nopți a stat în muntele Sinai cu Dumnezeu față către față și după aceea s-a coborât să spună legea poporului și știți că l-a găsit poporul făcând ceea ce nu trebuie să facă, adică închinarea la idol și toate celelalte, și de mânia sfart tablele legii care fusese rescrise cu degetul lui Dumnezeu pe piatră, cele 10 porunci. Bineînțeles că toate celelalte adăugiri pe care le-a spus Moise în Ieșire, în Levitic, în Deuteronom, în Numeri, au fost cunoscute de Moise acolo, în pustia Sinaiului. Dar numai cele 10 porunci au fost scrise pe piatră, dar toate celelalte rânduieli, de la cum să se îmbrace preoții, cum să trăiască poporul, zilele de curăție, cum se ține zilele de sâmbătă, cum se ține zilele de sărbătoare, cum să se închină lui Dumnezeu poporul, toate celelalte au fost vorbite de Moise și Dumnezeu în cele 40 de zile și 40 de nopți, cât Moise a stat în Sinai, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Moise atunci, înainte de a se despărți de popor, la sfârșit, Moise a spus, va veni un altul asemenea mie care vă va propovădi vouă adevărul, adică de acela să ascultați. Vorbea de un altul asemenea lui și iată că Mântuitorul stă și el 40 de zile în pustie, exact cum a stat Moise pe muntele Sinai, Mântuitorul a stat în muntele Carantaniei, în această întâlnire tainică între om și Dumnezeu, între întreaga Sfântă Treime și firea umană, firea umană unită cu Fiul lui Dumnezeu, și după ce exact cum Moise a coborât din muntele Sinai și a început să propovăduiască cele 10 porunci și toate rânduielile lui Dumnezeu, așa și Dumnezeu după aceste 40 zile în pustia Carantaniei, alt munte, în muntele Carantaniei, coboară și începe să propovăduiască adevărul Evangheliei pe care l-a auzit, culminând cu predica de pe munte. Știți că printre primele cuvinte pe care Mântuitorul le spune poporului după ce coboară din muntele Carantaniei, este predica de pe munte, care este esențială învățăturii de credință a noastră. Este deplinătatea poruncii lui Dumnezeu, deplinătatea a ceea ce trebuie să cunoaștem noi despre Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu de la noi. Dacă vreți, cum zicea Părintele Arsenie, cum ziceau atâția și atâția alții, dacă vreți să cunoașteți ce vrea Dumnezeu de la noi, pur și simplu trebuie să citiți capitolele 5, 6, 7 din Matei, care sunt predica de pe munte. În capitolul 4 se vorbește despre această ispitire a Mântuitorului în pustia Carantaniei și imediat în capitolul 5 începe această predică de pe munte, de la Matei, exact cu Moise, a stat 40 de zile în pustia muntelui Sinai și după aceea a venit și a spus poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci și toate cele și toate celelalte din jur, care au foarte multe altele, rânduieli și legi. E asta și Mântuitorul. A venit, a coborât din muntele Carantaniei și a început să spună poporului adevărurile mari ale noului legământ, care era desăvârșirea vechiului legământ. Vechiul legământ nu era veșnic. Sau era veșnic, dar Dumnezeu îl îndrepta, îl curățea, îl înălța, îi dădea adevărata învergură și adevărata putere a legilor Vechiului Testament. De aceea Dumnezeu le dă, Dumnezeu venind, le dă învergura și deschiderea spre spiritualitate, spre înălțimile fără sfârșit. Vechiul legământ părea că se leagă doar de partea trupească, părea că se leagă doar de lucrurile fizice pe care le face omul. Și prea puțin lua în seamă partea spirituală, partea minții, partea inimii, partea sufletului, până la urmă. Noul legământ leagă desăvârșit, reține și lasă poruncile Vechiului Testament, dar le leagă desăvârșit de suflet, de partea minții, de partea inimii. Gândiți-vă cum zice Mântuitorul, s-a zis celor de mult să nu ucizi. Iar eu vă zic vouă, da, să faceți asta, să nu ucideți, dar eu vă zic vouă, de vei zice fratelui tău, prostule, ești ca și cum ai fi ucis, de vei zice fratelui tău, nebunule, e ca și cum ai fi ucis. S-a zis celor de mult să nu desfrânați, iar eu vă zic vouă, adică completează porunca, nu zice de acum puteți desfrâna, totul trece la nivelul spiritual. Nu, rămâne porunca, dar eu vă zic vouă, mergeți mai departe cu porunca, până la capăt. Și zice, de vei gândi și de vei închipui în mintea ta și în inima ta îți vei închipui păcatul desfrânării cu cineva și îl vei trăi. Ai și desfrânat înainte lui Dumnezeu. Adică duce legea Vechiului Testament la înțelesul ei maximale, la adevărurile veșnice, la nivelul sufletului. Ceea ce era doar atunci la nivelul trupului și era o chestie de contractuală, n-am făcut aia, este ceea ce a întâlnit Dumnezeu la fiul, la tânărul bogat, care contractual făcea toată legea Vechiului Testament așa, să nu furi, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu depui mărturie mincinoasă, să nu minți, să iubești, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și el zice, da, păi toate acestea le-am ținut din copilăria mea, deci contractual, Vechiul Testament era, le țineam toate, indiferent că eu poate nu i-am cinstit pe părinții mei, inima mea, i-am urât, dar în exterior m-am străduit, i-am ajutat, nu știu ce. Nu fura, să nu furi. Păi n-am luat averea nimănui, dar m-am folosit de înțelepciunea mea, de inteligența mea ca să sărăcesc pe unii și pe alții să-i îmbogățesc și pe mine mai ales să mă îmbogățesc. Este tot un furt, dar care nu este înțeles în sensul Vechiului Testament așa. Sau altele și altele și altele. S-au zis, n-am ucis, dar de fapt ai prigonit atâția, ai vorbit de rău pe atâția, i-ai defăimat în fața altora. E tot un fel de ucidere, dar la un nivel spiritual. Deci, asta îl îndemna Dumnezeu pe acel tânăr, să treacă de la nivelul poruncii Vechiului Testament la nivelul poruncii Noului Testament, altul, mai înalt. Nu pentru că Dumnezeu vrea neapărat să înalțe ștacheta și asta e dorința lui Dumnezeu, ca să înalțe atât de mult ștacheta încât să nu mai poată trece nimeni. Nu, ci pentru că dacă nu încerci, nu te străduiești să mergi pe calea aceasta, să urci de la nivelul ăsta, nu poți să te rezumi numai să nu desfrânezi și tu toată ziua stai în mintea ta cu gândul la desfrânare, toată ziua ajungi să te masturbezi, ajungi să faci toate păcatele, să te uiți la pornografie și poți să zici, eu n-am mai desfrânat, de atâția ani n-am mai desfrânat, dar de fapt formal, exterior, nu ai desfrânat, dar de fapt tu în interior cu sufletul ai trăit în desfrânare, te-ai bălăcit în ea. Un asemenea suflet care moare pe neașteptate în păcatele acestea, nu are șanse, cel puțin, de fericire pentru viața de dincolo, pentru că trece foarte întinat, prins de toată urăciunea și golăciunea păcatului, de răceala lui. Chiar dacă el ar părea că e curat din perspectiva atingerii de alți oameni sau, eu știu, desfrânării cu alți oameni, el este întinat până la vârful nasului și până la vârful capului de închipuiri, de imaginații, de... Înțelegeți? Ori aceasta murdăresc sufletul. De fapt, de ce prelungește Dumnezeu poruncile spre partea spirituală, spre partea inimii, spre partea minții? De ce le prelungește? Nu ca să le înalțe la un nivel așa de înalt încât nimeni să nu le poată atinge, ci ca să ne ducă la locul unde vrea să ne ducă. Că atâta timp cât mintea noastră este întinată și spurcată și se bălăcește în răutățile acestea față de cineva, în desfrânări, n-are cum să-L adăpostească pe Hristos ori și pe Dumnezeu în sine. N-are cum să odihnească Dumnezeu în inima aceea dacă tu o spurci neîncetat cu tot felul de gânduri înturecate, murdare, invidioase, răutăcioase. Chiar dacă în exterior nu faci nimic acelui om, dar trăiești într-un gând rău, de ură, de supărare, de mâhnire față de cineva, nu are cum să se adăpostească Dumnezeu acolo. Nu poate veni sau rămâne Hristos în inima ta. Că nu găsește loc. Nu are odihnă acolo. Nu se poate odihni acolo. Nu îl poți primi. Și iar fericirea, până la urmă, în termeni puțini, în termeni scurți, mântuirea pe care ne aduce Hristos, adică dacă a venit să ne spună un cuvânt care este mântuitor, este un adevăr veșnic, este acela că cine nu cunoaște pe Dumnezeu, cine nu-L adăpostește în inima sa, cine nu-L cheamă în inima sa pe Dumnezeu, nu va avea odihnă și bucurie și pace. Orice ar avea altceva. Că până la urmă mântuirea sau, când zicem noi mântuire, zicem fericire, zicem bucurie, zicem lipsă de frică, zicem putere de regenerare, zicem frumusețe. Că până la urmă mântuirea înseamnă alipirea de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Alipirea inimii, a sufletului, a vieții noastre de Iisus Hristos. El este calea, El este adevărul, El este viața, El este viața care îmi dă mie viață, El este frumusețea care îmi dă mie frumusețe, El este calea care mă duce pe mine pe cale, este adevărul care îmi curățește inima și mintea. Deci adevărul, calea, binele, frumusețea sunt personalizate, au un chip, nu sunt niște chestii depersonalizate, obiective, în afară, care există undeva așa într-o lume a ideilor. Ele sunt o persoană. Adevărul, binele, frumosul, dreptatea și toate celelalte virtuți, iubirea, au un chip și au un nume. Se numesc Iisus Hristos. Ori ca să te poți apropia de Iisus Hristos, ca să te poți uni cu El și să nu arzi, trebuie să ai măcar începutul luptei cu aceste gunoaie interioare care îți ocupă mintea și care îți bălăcesc inima și mintea în neîncetate vorbării, vorbire de rău, ciudă, invidie, răutate, desfrânare, gânduri, tulburi de desfrânare, de bajocorire, dorințe de întâietate, dorințe de stăpânire, Și toate celelalte vicii care, dacă sunt lăsate de voie să curgă în inima noastră, ele nu îl lasă pe Hristos să rămână acolo, îl scot afară ca dintr-un ținut al ghergesenilor și al gadarenilor. Și atunci noi nu avem șansă să ne lipim de bine, să ne lipim de bucurie, să ne lipim de pace. De aceea Mântuitorul zice, luați seama la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică blândețea și smerenia inimii noastre și a minții noastre ne face să ne putem alipi de Dumnezeu. Ori n-ai cum să ai tu blândețe în inima ta când tu gândești în ce chip și cum mai face păcatul de sunării cu oricine și îl dezbraci în mintea ta și de fapt ești un violator, de fapt ești un dar încă neprins sau căruia nu i s-a oferit încă șansa să păcătuiască fără să fie vorbit de rău de societate, fără să fie condamnat. Și dar dacă îi se va oferi șansa asta, o va face negreșit după atâta închipuire. Exact cum și hoțiile și invidiile care sau ciuda pe cineva sau că are mai mult sau că de ce are și cât are, s-ar transforma în cel mai scurt timp în furt și în deposedare și în tâlhărie. Dacă n-am ști că societatea ne-ar condamna, legile ne-ar condamna, oamenii ne-ar condamna, noi înșine ne-am mustra și ne-ar rușina în fața celorlalți și atunci nu facem asta. Dacă ni s-ar oferi șansa, fără ca nimeni să știe, am face-o cu ușurință și cu cât e mai puternică imaginația și dorința interioară, cu atâta când se oferă șansa, om o face cu foarte multă ușurință. Asta este grozăvia. Până la urmă, când Dumnezeu spune că când zici fratelui tău, prostule, nebunule, cu tot sufletul și ai și ucis într-un fel în inima ta, nouă ni se pare exagerat, dar nu este exagerat. Când cu tot sufletul zici prostule, nebunule, e minunea lui Dumnezeu și darul lui ca te-a așezat într-o societate, că te-a pus în vremuri în care nu este război, în care nu este cruzimea dezlănțuită pe toate străzile, în care nu ești dintr-un neam barbar și nu ești dintr-o gintă și dintr-un trib care își face dreptate acolo, e legea pumnului și legea talionului, cel puțin, aia e foarte bună, legea pumnului și a puternicului și a celui puternic, și în care cea mai mică ofensă, cea mai mică jignire se transformă în crimă. Și e o șansă că Dumnezeu te-a pus într-o societate, că te-a pus lângă niște părinți care te-au învățat de mici că nu-i voie și atunci s-au pus niște gardieni ai conștiinței care nu te lasă să faci, te rezum să zici numai prostule, cretinule, idiotule, dar dacă n-ai fi avut acești gardieni ai conștiinței, aceste creneluri ale conștiinței construite sau ajutate de părinți să se înalțe și de societate, și ai fi trăit într-o lume, dacă Dumnezeu nu îți oferea șansa asta și dacă te nășteai într-o vreme de mare restriște și haos și anomie socială, fără legi, fără rânduială, cum a fost, de exemplu, perioada nenorocită și urâtă perioadă a Revoluției Comuniste în Rusia, în care începând de prin 1917 a fost o anomie și un haos în țară, până prin 1923-1924, în care toți pe toți se... cea mai mică jignire, cel mai mic afront, sau când se părea ție că este un afront, se putea transforma în crimă în cel mai scurt timp. Și nimeni nu era condamnat pentru nimic, pentru că era o anomie, era o debandadă, era un haos total în societate. Și cel puternic și cel priceput și cel vigilent putea să pună mâna și pe avuțiile cuiva și pe viața cuiva și pe orice își dorea și oricând își dorea. Deci faptul că, asta vreau să vă spun, că nouă ni se pare că spune foarte mult Hristos, că ne cere prea mult când zice că de veice fratelui tău cu tot sufletul, prostule, nebunule, adică cu ură, cu răutate, ai și ucis într-un fel în inima ta și ne zicem, exagerat, Dumnezeu, exagerat, cum se poate așa ceva? Nu este exagerat. Știți de ce nu este exagerat? Pentru că este o imensă șansă că tu trăiești într-o asemenea societate sau că tu ai forțe, că nu ai o forță de leu și că nu ai o forță de gangster și de cocălar și nu te-ai născut într-un neam de cocălari și gașcă de cartier care își face dreptate cu pumnul și cu pistolul și cu cruzime de redescris, și că te-ai născut poate într-un trup mic de femeie sau de băiat subțirel și într-o societate care cât de cât își ține regulile și în care mai funcționează poliția, în care mai funcționează judecătoria, în care mai funcționează oprobiu public, în care... Și atunci te limitezi la a spune prostule, nebunule, dar e numai darul lui Dumnezeu că te-ai născut în societatea asta și că ai toate opreliștile astea, dar dacă te-ai fi născut altundeva cu ușul și dacă aveai o forță cât un munte, ai fi făcut-o cu foarte multă ușurință. Ai fi trecut la a oprima, la a chinui și chiar la ucide pe celălalt pe care tu îl disprețuiești și pe care nu îl placi. Chiar ziceam, aveam la țară pe cel mai mare bivol, bou din sat, imens, unul dintre cele mai frumoase exemplare și... Chiar ziceam cu fratele meu, domnule, dacă ar ști acesta ce putere are, era de o blândețe fără seamă, puteam să-l și-l încălecăm, acest bou. Și dormeam cu capul pe el când se lăsa jos în iarbă și dacă ar fi știut el ce putere are, putea să ne distrugă pe toți. Cred că putea jumate de sat. Dacă își punea el mintea și ne lua pe nepregătite, jumate de sat putea să distrugă. Și să unele case se rădărâme, pur și simplu, care erau de bârne și de nu știu ce. Dar el nu știa, nu, Dumnezeu i-a dat multă blândețe și chiar am văzut lucrul ăsta, că de multe ori oamenii mari, solizi, puternici, au multe blândețe, iar mulți dintre cei mici și așa, cât un dop, sunt înrăiți și răutăcioși și zic, Doamne, minunat ai făcut că... Uite, omul ăsta, dacă era acesta cât un munte așa de rău cum e ăla care e mic, ar face un rău imens și ar face dreptate cu pumnul. Uneori se întâmplă să fie și astfel de oameni, dar de obicei Dumnezeu cu înțelepciune îngăduie și luptele acestea interioare și pune cu dreptate până și ce trup îți dă și că e de femeie, că e de bărbat și n-ai ce face cu un trup mic și sfrijit. Oricâtă răutate ai avea tu, mare lucru nu poți să faci decât prin viclenii, prin șmecherii, prin prefăcătorii, și aici văd înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu numai în opreleștile pe care le pune societatea, ci și în ceea ce îngăduie Dumnezeu cu ce să ne naștem, cu ce trup să ne naștem, cu ce disponibilități, capacități ale trupului și ale puterii. Și de multe ori... Am văzut asta la cei, rare ori se întâmplă ca cei care au inimă rece și crudă să aibă și mintea lucidă, și pentru că dacă s-ar uni cele două și ar fi inima rece și crudă și povărnită spre a face rău, dar s-ar uni și cu o minte strălucitoare, genială, ar fi iadul pe pământ. Și s-au întâmplat în istorie asemenea momente. Au fost în asemenea, oamenii și-au zidit inimi reci, aveau și mintea strălucitoare și au fost cruzimi de nedescris, cum s-a întâmplat și în perioada comunistă și în perioada hitleristă și nu numai. Și teroare și stăpâniri care păreau că nu se vor mai dărâma niciodată, pentru că erau construite în teroare și pe teroare și pe putere și pe stăpânire și nimeni nu credea că vor cădea asemenea stăpâniri vreodată. Dar a binevoit Dumnezeu că în general nu se unesc acestea două. Cine are mintea lucidă și înțelepciune, are și trup slab sau beteșuguri, are și inima blândă și bună și nu își folosește mintea și luciditatea la a face lucruri rele. Ci invers, este până și aici o înțelepciune a lui Dumnezeu. Pavel vorbește despre această înțelepciune și dreptatea lui Dumnezeu și zice că nu toți sunt ochi, nu toți sunt, adică noi toți suntem mădularea lui Hristos și nu toți sunt ochi, nu toți sunt mână, nu toți sunt frunte, adică nu tuturor ne este dat să cunoaștem, să înțelegem anumite lucruri, exact cum mintea înțelege, creierul lucrează, înțelege, procesează, nu toți avem acest dar. Unui mână, adică știe să lucreze, e foarte, foarte bun făptuitor, altul este ochi, vede bine, cunoaște, înțelege timpurile, vremurile, înțelege ce se întâmplă, e lucid, altul, fiecare este ca un organ al unui corp. Și el zice, dar Dumnezeu nu e nedrept, zicea, nu vedeți că cele care par mai de rușine ale trupului nostru sunt cele mai împodobite? Și zice, dă de înțeles cumva, cele de rușine, adică, de cele mai multe ori, părțile de rușine ale omului, părțile de rușine, adică aparatul excretor și cu toate ale lui. Și acestea sau altele, nu stăm acum de vorbit, acestea sunt cele mai împodobite, cele mai îmbrăcate, cele mai curățite, cele mai spălate, cele mai bine acoperite și împodobite. Și așa este. Dumnezeu este drept până și la nivelul acesta. Și așa zice și despre oamenii care, deși și la nivelul oamenilor care sunt mădularele lui Hristos, tot așa drept este Dumnezeu. Și de-aia vă spuneam, până și la nivelul acesta al lucidității minții, al inimii, al trupului, a mărimii lui, a puterii lui, Dumnezeu este drept și cu multă înțelepciune dăruiește unora mai mult, altora mai puțin, încât tu să te poți mântui. Întorcându-mă, vă spuneam că aceste 40 de zile corespunde a unei perioadelor de pocăință ale cetății Ninive. De exemplu, Ninive a avut 40 de zile de, cum se spune la Iona în capitolul 3, versetele 4, 5, 7. 40 de zile s-a pocăit cetatea Ninivei și Dumnezeu a îngăduit să nu se împlinească porunca și prorocia lui Iona. 40 de zile a stat în munte Moise și a primit legea noului, Vechiului Testament. 40 de zile a stat în pustia carantanei Hristos și a venit să spună legea noului testament, noul testament, noul legământ cu Dumnezeu veșnic. 40 de zile a fost drumul lui Ilie spre Sinai ca să-l vadă pe Dumnezeu. De asemenea a stat Hristos pe pământ după învierea sa până la înălțare. 40 de zile. Și 40 de ani a fost călătoria poporului evreu în exod din spre Egipt, spre Israel. 40 de ani au fost domnia lui David și a lui Solomon la un loc. 40 de ani și nu este întâmplător. Și 40 de zile a plouat neîncetat pe pământ și izvoarele și jgheaburile cerului au fost deschise și izvoarele cel din adâncuri au ieșit. 40 de zile neîncetat. Toate acestea nu sunt întâmplătoare. Acest număr 40 are o cum să vă spun, un înțeles tainic asupra căruia nu o să ne oprim astăzi. Deci nu este întâmplător că Dumnezeu a stat 40 de zile asemenea lui Moise, după care a descoperit Noul Testament, Noul Legământ. Alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun, la ispita transformării pietrelor în pâine, Iisus, cel care s-a pus în mâna lui Dumnezeu până la urmă, pentru că s-a lăsat dus de Duhul în pustie, s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu și vrea să ține cele 40 de zile ca post, Iisus, care s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu, s-a lăsat purtat de Duhul Sfânt în pustia carantanii, refuză să se ajute singur. De fapt, diavolul îi spunea, ai promis 40 de zile că vei ține post, dar de ce să ții chiar 40 de zile? Uite, aproape că a trecut, suntem în a 40-a zi, gata, hai, fă-ți o minune singur, ajută-te singur. E ca și cum e o neîncredere în Dumnezeu, însuși în Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a omului Iisus. Asta îi cere diavolul, de fapt, îi spune, iată, Duhul Sfânt te-a adus în pustie și Duhul Sfânt te-a purtat aici în pustie și ți-a rânduit să ții 40 de zile de post, pe cum a ținut Moise, pe cum a ținut Ilie, pe cum a ținut cetatea Ninivei, pe cum au călătorit evrei în pustie. Deci Duhul Sfânt te-a adus aici, dar nu cred că se îngrijește de tine Dumnezeu. Așa încât fă-ți tu dreptate cu mâna ta, fă-ți tu niște pâine din piatra asta, pentru că Dumnezeu nu se va îngriji. De fapt, este exact probabil ce-i șoptea diavolul la urechea lui Avram, în timp ce își ducea copilul să fie ucis, să jertfească pe muntele Moria, Asta îi spunea diavolul la urechea lui Avram. Dumnezeu nu se îngrijește, dar Avram nu a cedat. Credința lui a fost puternică și a zis, nu, Dumnezeu se va îngriji. Când fiul său l-a întrebat, tată, dar avem de toate, dar nu avem oaia de jertfă. A zis, de oaia, Dumnezeu se va îngriji de oaia jertfei sale, fiule. Deci a avut încredere absolută Avram că Dumnezeu se va îngriji. Ei, tot așa o încredere absolută a avut Hristos, cel care s-a lăsat purtat în pustie a carantaniei de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, omul Iisus, s-a lăsat purtat, a avut o încredere desăvârșită și tocmai când a flămânzit, diavolul a venit să-l ispitească, să zică, vezi, ai flămânzit, e a 40-a zi. Știți cu alte cuvinte ce îi spune diavolul? Este a 40-a zi, tu ar mai trebui să ții și astăzi zi de post, astfel, dar ai flămânzit. E, unde o să găsești tu acum mâncare, mai ales că îți trebuie vreo 2-3 zile de mers de aici până la prima cetate de unde să-ți cumperi pâine. Deci Dumnezeu nu se îngrijește. Uite, o să mori aici de foame. Deci nu se îngrijește Dumnezeu. Dar Mântuitorul n-a vrut să... A avut încredere desăvârșită până la sfârșit în faptul că se îngrijește Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu l-a adus în această situație, că dacă Dumnezeu l-a purtat în pustie, se va îngriji Dumnezeu. Nu El își va face singur dreptate, nu El își va face singur parte. E aceeași poveste pe care diavolul o adusese în rai și pe care omul atunci n-a înțeles-o. În rai, diavolul vine să-i spună, nu se îngrijește Dumnezeu de tine, nu vezi că nu se îngrijește. Tu trebuie să fii asemenea Lui, trebuie să fii ca și Dumnezeu. Tu trebuie să-ți faci singur dreptate, nu se îngrijește Dumnezeu. El ți-a spus că vei fi asemenea Lui, că ești făcut după chipul și asemenea Lui, dar cine știe, a uitat să se îngrijească de tine, te-a uitat aici. Uite, a fost aici un copac al cunoașterii binelui și răului și nu te lasă să mănânci din el, pentru că de fapt nu se îngrijește de tine să fii ca și el, să cunoști binele și răul. Mănâncă din el, vei cunoaște binele și răul și vei fi ca Dumnezeu. Deci fă-ți tu dreptate cu mâna ta. N-aștepta el să-ți facă. Asta îi spunea diavolul lui Dumnezeu în pustia carantanii, asta i-a spus și lui Adam și Evei în rai. Atunci în rai Adam și Eva au căzut și au crezut diavolului, chiar au crezut că Dumnezeu nu se mai îngrijește, de fapt asta a fost marea cădere a lui Adam și Evei. Au crezut că Dumnezeu s-au lăsat impresionați de cuvintele diavolului. Ei care trăiau bine, mersi, trăiau în rai, aveau de toate, nu le lipsea nimic, 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 nimic. S-au lăsat prost impresionați de cuvintele diavolului și au început să creadă că Dumnezeu nu se îngrijește de ei. Dimpotrivă, i-a uitat și chiar îi bajocorește și îi ține acolo ca pe niște cobai. Și asta a fost căderea. Iar aici, același Adam, dar Adamul cel nou, alt Adam, al doilea Adam, Iisus Hristos, nu într-o grădină de rai, nu între copaci frumoși mirositori, nu în hrană și bucurie pretutindeni, nu în susul izvoarelor, ci în pustia cea mai adâncă, pe munții stâncoși ai Palestinei, în nisipul încins al soarelui și nopțile figuroase, diavolul vine și îi spune, nu vezi că te-a uitat Dumnezeu? Nu vezi că nu se îngrijește Dumnezeu de tine? Și Dumnezeu crede Mântuitorul Iisus Hristos, omul Iisus, trece de această ispită în condiții mult mai grele decât era Adam sau Eva în rai și spune, nu, Dumnezeu se îngrijește. Deci nu e nevoie să transform eu pâine, aceste pietre în pâini, pentru că Dumnezeu sigur se îngrijește. Dacă m-a adus pe mine în situația asta, Dumnezeu se îngrijește. Este ceea ce foarte mulți dintre noi nu avem încredere până la capăt și cei mai mulți dintre noi greșim până la capăt, adică la început acceptăm o încercare, apariția unui nou copil într-o familie, boala vreunui părinte, încercările prin care trebuie să treci, faptul că ți se reduce din salariu, lucruri în care tu ai hotărât, rămân aici în salariul ăsta și la firma asta 2 ani, Doamne ajută-mă, să presupunem. Și firma trece printr-o criză, se reduc salariile, nu știu ce se mai întâmplă, apare și un copil în familia ta și tu zici, Doamne, ți-am promis că o să rămân 2 ani aici și am făcut un legământ cu tine, m-am bucurat în clipa în care mi-ai dat acest serviciu, am promis că voi rămâne aici măcar 2 ani, Dar aproape că omul imediat se tulbură și zice, Dumnezeu nu se îngrijește, iată, mi-a dat și un copil acum când eu trec printr-o încercare mare. Și cei mai mulți dintre noi cădem la această încercare. Și începem să ne temem, să ne înfricoșăm, să ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu, să ne certăm cu El, să-L ispitim, să ne îndoim de El, să-I cerem, să protestăm, să strigăm. De ce mai mult ori să plecăm din locul acela unde am promis că vom rămâne, nu? Unde am hotărât că vom rămâne, ne-am asumat, am zis, mi-asum orice s-ar întâmpla, eu rămân aici. Și cei mai mulți dintre noi nu putem duce această asumare și această hotărâre. Sau exact cum să zicem, sunt căsătoriile sau prieteniile între oameni. Îl iubești, ții la omul acela, vă căsătoriți, aici voi rămâne, orice s-ar întâmpla, promisiunile sunt mari, sunt totale. Sau când găsești o odihnă undeva într-o biserică, la un duhovnic și zici, aici voi rămâne, asta este locul meu, aici nu mă las dus de aici sau dus de aici, orice s-ar întâmpla. Și am hotărât, pentru că aici mă mântuiesc, aici mă folosesc, deci numai în comunitatea asta și așa, 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 așa. Și pe aceea vin încercările, vin încercările în căsătorie, să zicem, vin tulburările, vin intervențiile părinților între cei doi, vin aparițiile copiilor, oboseala, greutățile, lipsurile și tu începi să dai înapoi să zici, oare Dumnezeu se îngrijește de mine, oare nu cumva Dumnezeu m-a uitat, oare nu cumva Dumnezeu m-a înșelat de fapt, m-a prins, știți, de multe ori suntem ca în bancul acela în care se spune că un om trecea printr-o pădure și un banc, să nu-l luați în serios. Trecea printr-o pădure și dintr-o dată aude un sunet micuț, așa, subțire, fin și drag, așa, și spune, urcă-te repede în copac, urcă-te. Și el ascultă de glasul acela, se urcă într-un copac și după puțin timp după ce a trecut, s-a urcat în copac, a văzut o haită de lup care a trecut și zice, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai salvat. Dacă eram pe jos, n-aveam nicio șansă, mă mâncau lupii aceștia. Trece mai departe, urcă-te repede în copac, se suie iară, trece un grup de mistreți fioroși, îți mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne. La fel, mai auzi odată un grup de tâlhari, care, de hoz, de oameni, de care te-ar fi sugrumat, nu te văd, trec mai departe și la ieșirea din pădure zici, Doamne, cine este cel ce m-a salvat? Cine este cel ce... Și ți se arată așa în palma deschisă un îngeraș mic și zice, eu sunt îngerul tău păzitor. Și cel care îl ține în palmă, strânge dintr-o dată palma și ca și cum l-ar frânge pe înger și ar zice, și când m-a căsătorit, unde ai fost? De foarte mulți dintre noi suntem în stadiul acesta, adică promitem, hotărâm, promitem lui Dumnezeu, promitem oamenilor, promitem statului, promitem tuturor și după aceea când încep să vină încercările, când încep să vină greutățile, când încep să apară copiii, când încep să apară greutățile, începem să dăm înapoi, începem să ne ispitim, începem să facem, să vrem să facem minuni noi cu puterile noastre, să schimbăm, să facem menaj la troa, dacă se poate, să ne despărțim, să găsim noi soluții care nu țin de soluția vie a căsătoriei și soluții adiacente și păcătoase și de fapt dăm înapoi și ascultăm pe diavol, care atunci când ai flămânzit, exact cum Mântuitorul, când a flămânzit, ascultând de Dumnezeu 40 de zile, când i-a fost greu, în clipa când i-a fost greu, a sărit și diavolul. Ha, ha! Vezi că Dumnezeu te-a părăsit, vezi că Dumnezeu nu e cu tine acum când ți-e greu. Ei, exact așa face diavolul în toate situațiile de viață. Cu puterea lui Dumnezeu te aduce Dumnezeu într-o biserică, te aduce Dumnezeu în grijă unui duhovnic, cu puterea lui Dumnezeu îți dăruiește și vă binecuvintează căsătoria, cu puterea lui Dumnezeu te aduce într-o comunitate, într-o comuniune, într-un loc unde lucrezi, cu puterea lui Dumnezeu te sfătuiește să rămâi în țară sau să pleci în străinătate și simți atunci voia lui Dumnezeu în ceea ce faci, te bucuri, promiți lui Dumnezeu toată participarea ta și acordul tău, dar când începi să dai de necazuri și încercări, începi să dai înapoi, începi să ți se pare că Dumnezeu te-a uitat, te-a pedepsit, nu te mai iubește, că Dumnezeu îți vrea rău, Și diavolul șoptește mult și bine aceste povești la ureche și atunci o iei pe căi răzlețe, îți faci dreptate cu pumnul, îți faci dreptate cu vicleșugul, îți faci dreptate cu frica ta, cu groaza ta, cu spaima ta, ajungi laș, ajungi fricos, ajungi nervos, mânios, găsești căi adiacente păcătoase prin care să treci, să trăiești, te afunzi în păcate, în vicii, ca să scapi, în beții, în droguri, în jocuri de noroc, în relații extraconjugale, în orice, ca să scapi de această... nu ai puterea să zici că Avram, Dumnezeu, se va îngriji, fiule. Deci nu voi ajunge eu să mă surb cu totul până când Dumnezeu va interveni. Și Dumnezeu a intervenit la Adam, la Avram. Exact cum sigur Dumnezeu a intervenit și la Mântuitorul Iisus Hristos și n-a murit de foame acolo. Cu siguranță n-a murit de foame, dar diavolul îi spunea, mor de foame, trebuie să faci din pietre pâine. Vezi că Dumnezeu nu se îngrijește? Ba da, se îngrijește. Ei, Mântuitorul n-a căzut în această ispită, să știți. Când hotărâși ceva, de la căsătorie la monahism, de la prietenie la rămânerea într-o biserică, de la ascultare de un duhovnic până la orice, a rămâne undeva într-o a-ți face datoria față de cineva, a-ți face datoria față de țară, a rămâne în țară, a face orice lucru în care ați hotărât împreună cu Dumnezeu, cu voie liberă, cu tot sufletul că vreți să mergeți pe calea aceasta, când veți fi ispitiți peste măsură, să dați lui Dumnezeu aceste încercări, aceste ispite, să-i spune, Doamne, Tu ai purtat atunci în Carantania și în grădina Ghețimanii toată ispita aceasta mea de a mă lepăda, de a fugi acum. Doamne, ajută-mă! Știu că Tu ai biruit! Dă-mi din biruința Ta! Asta este marea putere a ispitelor pe care Mântuitorul le-a purtat, pentru că El le-a purtat în numele nostru, nu numai ispita aceea pe care a avut-o El pe moment. Prin ispita aceea pe care a avut-o El pe moment, prin lucrarea diavolului, a venit asupra Lui și credeți-mă că nu e o glumă și nu e o vorbă așa, a venit asupra Lui toate ispitele tuturor celor care vor crede și vor rămâne, tuturor oamenilor de la începutul lumii până la sfârșit, a celor care hotărăsc ceva, voiesc ceva, țin la ceva și după aceea se leapădă și se dă la o parte și fug sau abandonează. Toată ispita aceea cu greutatea a venit asupra Lui Dumnezeu, a venit asupra Mântuitorului Iisus Hristos, omul și Dumnezeu. Și Mântuitorul a biruit-o. El, ca om, a biruit-o. Și cine se lipește de El și îl cheamă pe El în rugăciune, va trece mai departe, va birui și El. Nu noi vom birui, ci Hristos va birui în noi. Înțelegeți? Hristos va birui în noi. Aceasta este unul dintre lucrurile pe care vreau să vi le spun astăzi. Al doilea este a doua ispită. Diavolul duce pe aripa templului din Ierusalim, cel mai sfânt loc de pe pământ din vremea aceea. Cel mai sfânt loc de pe pământ, casa tatălui meu, cum zicea Mântuitorul, că a făcut din casa tatălui meu peștele de tâlhari. Ea se numea casă de rugăciune și voi ați făcut peștele de tâlhari. Era cel mai sfânt loc de pe pământ. Locul în care Mântuitorul a dorit să rămână la 12 ani și a răspuns mamei sale și tatălui, părutului tatăl Iosif. I-a răspuns, nu v-am spus că în casa tatălui meu vreau să mai rămân, că aici sunt. Și numea acea casă, casa tatălui său și este casa sa și a tatălui său, adică era cel mai sfânt loc de pe pământ, templul din Ierusalim. Și înfricoșător este că diavolul se simte ca acasă și îl duce pe Hristos pe aripa templului, cu siguranță bântuia prin toate cămăruțele și prin toate colțurile templului. Deci diavolul se simte ca acasă și aici la templu, în cămările sfinte, nu numai pe ulițele pline de promiscuitate ale orașelor, sau în peșteri, sau în pustiuri, sau cine știe pe unde, prin ce case ale desfrânării și ale viciilor, ci se simte ca acasă și aici. Deci diavolul îl ia pe Hristos și îl duce pe sprânceana templului. Era o minune. Cum s-a întâmplat această minune? Cum l-a luat pe Hristos? Bineînțeles că cu voia sa. Cum s-a petrecut asta? Nu ne spune Scriptura. Dar cu siguranță s-a întâmplat o minune, dar minunea aceasta, iată că Iisus a fost dus fizic pe sprânceana templului, pe aripa templului. Deci există și răpiri diabolice, mutări dintr-un loc într-altul, diabolice, demonice, dacă Dumnezeu îngăduie. Și deci minunile pot avea două fețe. Pot fi minuni, atât minunile exterioare, până și ca și minunile interioare. Deci pot fi de două feluri. Pot fi cele dumnezeiești, exact cum aici a fost o minune, purtat Hristos cu trup pe aripa templului, a fost purtat de diavol. Deci minunea aceasta a mutării cu trupul într-o fracțiune de secundă, dintr-o parte într-alta, care este o minune. N-a fost făcută de Dumnezeu, a fost făcută de diavol cu îngăduința lui Dumnezeu. Asta ne dă nouă de înțeles că există și minuni pe care le face diavolul. Că minunile în sine, minunile, nu sunt numai ale lui Dumnezeu, ci unele dintre ele pot fi ale demonilor îngăduite de Dumnezeu. Pot fi ale demonilor îngăduite de Dumnezeu, ceea ce este înfricoșător. Și știm că minunile sunt exterioare sau interioare. De exemplu, o asemenea minune interioară a trăit Pavel pe drumul Damascului, o minune a transformării interioare, a întâlnirii interioare cu Hristos, a trezirii inimii, a trezirii sufletului, care după aceea a înviat sufletul său. Deci există minuni exterioare și există minuni interioare, exact cum apostolii, de exemplu, când Mântuitorul a liniștit în exterior marea și vânturile, ei au trăit o minune interioară, că se spune că ei stând în corabie și fiind înfricoșați și înspăimântați și Mântuitorul dormea cu capul pe un căpătâi acolo în corabie și ei care erau pescari, mare majoritate dintre ei, au văzut că corabia e gata se scufunde și erau înfricoșați peste măsură și au început să strige de frică. L-au trezit pe Hristos, Petru a îndrăznit și a zis: Doamne, Tu dormi și noi pierim și Tu dormi. Și Mântuitorul s-a ridicat și vă dați seama ce valuri erau care aproape se scufunde corabia și vânt. Și Mântuitorul a strigat și a zis mării, a zis primatele, a zis lor: puțin credincioșilor, pentru ce vă temeți, pentru ce vă înspăimântați? Și a strigat la mare și a zis: taci, încetează, a certat marea. Taci, încetează, parcă ar zice taci vântului, care ca un glas care sună și care șuieră. Taci, iar mării, care se zbuciuma ca unui copil care se joacă, să înceteze. Cum zice în Ardeal: ogoiește-te, mă copile, ogoiește-te. Adică încetează, liniștește-te, taci, vântule, încetează mare. Asta era înțelesul. Ca un copil mic, a acertat vânturile ca pe un copil care nu mai termina cu fuga în toate părțile și pe un alt copil care se bălângănea și se sucea până aproape dărâma toate prin casă. Și Mântuitorul strigă ca la un copil și zice: taci, încetează. Și s-a liniștit marea și a tăcut vântul. A tăcut. S-a oprit. S-a făcut o liniște imensă și valurile s-au oprit în clipa aceea. Marea a stat palancă la pământ, așa încremenită. A rămas cum este marea dacă a zis-o vreodată, sau un lac, fără nicio undă de bătaie, de vânt, încremenit, așa, oglindă. Nici măcar acele unde ușoare ale apei nu se vedeau. Asta i-a înspăimântat pe apostoli, i-a făcut să rămână încremeniți, cu gurile căscate, pentru că, hai, vântul încetează, deși n-avea cum să înceteze așa dintr-o dată, curent de aer, front atmosferic, care bălângânea și făcea păhărelul Mării Galilei să fie ca un păhărel de apă care se zbuciumă în toate părțile, să înceteze dintr-o dată așa vântul. Nu se putea. Dar cu atât mai mult marea în sine, sau lacul Genizaretului, lacul Marea Galilei, care trebuie mult să bată vântul ca aceste valuri să se formeze. Și știți bine cât îi trebuie mării până când bate vântul dintr-o anumită direcție și aduce valuri, încetul cu încetul valurile cresc odată cu puterea vântului și poate să înceteze vântul și poate să înceteze ploaia și valurile încă bat o zi jumate o zi jumate mai bat încă și se zbuciumă, pentru că marea încă nu se liniștește. Marea nu se liniștește niciodată. Îi trebuie zile întregi până se liniștește din nou, fără vânt. Așa ar fi trebuit să fie și la Marea Galilei. După asemenea furtună și după asemenea mișcarea valurilor care aproape se scufunde corabia, marea ar fi trebuit să se înceteze într-o clipită, să înceteze poate în ore multe, poate zile. Și marea s-a liniștit ca un copil într-o clipă, în secunda aia a rămas palancă la pământ, încremenită. Ori asta i-a înspăimântat atât de tare pe apostoli, încât au zis, cei 12 au zis, cine este acesta, încât și marea și vânturile ascultă de el, cine este acesta? Și toți au căzut în genunchi și au spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, se spune. Deci s-a petrecut o revelație interioară, bineînțeles plecată de la o minune pe care i-au conștientizat exterior, dar există și minuni exterioare și minuni interioare. Această conștientizare interioară, cum a avut-o și Petru când a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, asta era o minune interioară. Simone, fiul lui Iona, spun ție, fericit ești tu, pentru că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl, cel din ceruri ți-a descoperit. Deci era o minune interioară ce s-a petrecut în sufletul lui Petru când a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Ei, așa sunt și minuni exterioare și minuni interioare. Dar se pare că, așa cum am văzut, că diavolul are această plăcere atunci când Dumnezeu îl îngăduie, și sunt rare situațiile când îl îngăduie, să facă și el minune exterioare până la mutarea unui corp, iată, al Mântuitorului, dintr-un loc într-altul, într-o fracțiune de secundă, dar și minuni interioare, să mimeze minunile interioare. Deci minunile au două fațete, sunt minunile lui Dumnezeu, sunt făcute de Dumnezeu, de la minunile de vindecare, de tămăduire, de ajutorare, de salvare, de până la orice altă minune, sunt minunile lui Dumnezeu, dar aceleași minuni, poate tot tămăduire, poate tot mișcare de obiecte, poate că cine știe ce altele, pot fi de la diavol, pot fi lucrări ale diavolului. Pot fi, de aceea părinții nu erau atât de impresionați de minuni. Marii părinți, duhovnicești, biserica în sine nu este impresionată de minuni cu ușurință, ci trebuie să cerceteze duhurile, să vadă dacă acele minuni sunt lucrările lui Dumnezeu sau dacă acele minuni pot fi lucrările demonilor, care pentru păcătoșenia noastră Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți, să fim încercați. Dumnezeu spune în Deuteronom, adică Dumnezeu în Vechiul Testament, în Pentateuh, în Deuteronom, spune că dacă se întâmplă asemenea minuni, foarte pe scurt spun, dacă Dumnezeu îngăduie ca asemenea minuni să se facă de către să se facă în mijlocul poporului, de către vrăjitori sau de către preoți idolatri de alte credințe, dacă Dumnezeu îngăduie să se petreacă astfel de minuni, este ca să cerceteze, să cunoască măsura credinței noastre în el. Înțelegeți? Să vadă dacă omul se leapădă de Dumnezeu, e ca și cum Dumnezeu poate îngădui, hai să vă dau un exemplu. Am zis noi, pe cum poate îngădui Dumnezeu așa ceva și pe asta să ne mai ceară o nouă credință când pot să vină minuni peste om și de la diavol și după aceea noi trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și nu se poate așa ceva. Ba se poate, ia gândiți-vă, e ca și cum tu ai fi crescut de mama și de tata care te ajută, te cresc, te iubesc în felul lor, fiecare cum știu, ți-o arată în felul lor și mama și tata. Și după aceea, la un moment dat, Dumnezeu poate îngădui să cunoști nu știu ce bunicuță sau nu știu ce mătușică de prin America sau de pe nu știu unde, care dintr-o dată revarsă foarte, foarte multe, poate cu un interes ascuns, ca să-ți câștige inima, revarsă foarte, foarte multă dragoste, foarte multă și prefăcută vorbă moale și blândă, bunătate, daruri peste tine pentru ca, pe care vieții tăi părinți ți le-ar da mai greu și mai cu osteneală și le asudă mâna când îți dă ceva ție, pentru că o iau cu greu și o obțin cu greu și îți doresc ție să fii om de plin și să muncești pentru fiecare lucru pe care îl câștigi, nu neapărat să primești totul de-a gata și tu să nu știi să te ostenești și cât de valoros e un lucru pe care îl primești. Vieții tăi părinți s-au ostenit o viață până atunci cu tine și tu, pentru că bunicuța sau mătușica oarecare apărută din senin, îți dă dintr-o dată daruri, face cu tine să fie blândă, e binevoitoare, te lasă să mergi în parc, te lasă să mergi la, eu știu, la scrânciop, te lasă să mergi la, la distracții, la bal, la, te lasă să te droghezi, te lasă tot, face o adevărată minune cu tine. Dar asta nu neapărat înseamnă că e minune de la Dumnezeu sau că și ar vrea să o recunoști, să-i spui că ea este mama. Și dacă tu pentru aceste câteva lucruri pe care le primești de la acea bunicuță sau de la acea mătușică sau acel unchi dubios, gata, ți-ai înlocuit mama și tata cu aceștia și ai zice, gata, renunț la mama mea și tatăl meu, nu mă interesează tot bine care mi l-au făcut și toată ostenelă lor, eu pe ăsta îl iau, nu înseamnă că cu adevărat nu s-a iubit tata și mama, nu înseamnă. Dacă ai putut pentru atât de puțin, e așa zice și Dumnezeu, poate îngădui Dumnezeu să vină în mijlocul tău Israele, zice, preot păgân sau profet mincinos sau, eu știu, vrăjitor și care să facă minuni în numele Dumnezeului lui și care să se împlinească, profeții care se împlinească și minuni și tot felul. Și dacă, și dar acestea o va îngădui Dumnezeu ca să-ți vadă iubirea ta față de El și credința ta în El. Că dacă tu pentru atât de puțin, după ce ai stat o viață întreagă cu Dumnezeu și te-ai ostenit, pentru atât de puțin tu lepezi pe Dumnezeu, nu l-ai iubit niciodată cu adevărat, se cerne credința omului și iubirea lui. Și de multe ori Dumnezeu poate îngădui asemenea lucruri, mai ales în vremurile de mare de haos duhovnicesc, de împrăștiere, de digringoladă, de harababură, în care oamenii amestecă în mintea și în inima lor teorii bune cu teorii rele, credința în Dumnezeu cu credința noastră, toate le amestecă la un loc. Poate îngădui Dumnezeu, pe lângă neîncetată asistență a lui Dumnezeu, neîncetată prezență vie în inima noastră, neîncetată prezență în toate întâmplările vieții pe care o simți a lui Dumnezeu, poate îngădui astfel de arătări, descoperiri, vrăjitorii, farmece, profeți mincinoși care să vină să te entuziasmeze, să te impresioneze și dacă tu pentru aceste mici minuni de 3 lei, semne din cer pe care le cereau și evrei, ești gata să-ți lași credința ta și pe Dumnezeul tău, nu l-ai iubit cu adevărat niciodată. Ești doar un iubitor de excentricitate, de formalism, de plăcere, de distracție, cine ăla care îți dă, ăla-i mama, ăla-i tata. Cine te îndestulează și îți face plăcerile și distracțiile, ăla-i mama, ăla-i tata, restul nu te interesează. Cam asta se dovedește despre tine. De aceea și în vremurile noastre se poate întâmpla așa ceva, deci se pot întâmpla și minuni făcute de, prin puterea și prin lucrarea diavolului. Asta este, iar părinții, citiți de Fildă, dacă aveți timp și vă ajută Dumnezeu, Vestitul Pateric despre vise și vedenii. Pateric despre vise și vedenii. Vă rog, faceți rost de el, cred că era la o editură, a apărut mai de mult și o să vedeți adunate din toate patericile, din toate viețile sfinților, felul în care face diavolul minuni și încearcă să-i câștige pe oameni și cum să discerni între minunile lui Dumnezeu și minunile false ale diavolului. Exact cum am spus și de acea carte vestită românească a lui Mihai Urzică, Minuni și false minuni. Sau este și vestita cartea Părintelui Cleopa despre vise. A Părintelui Cleopa, vă îndemn să o citiți, despre vise a Părintelui Cleopa. Și sunt multe, multe alte cărți care fac această... De asemenea, vă îndemn să citiți cartea în privința asta ca să puteți discerne între lucrările diavolului și lucrarea Dumnezeu, cartea, cred că se numește Sufletul după moarte, a părintelui Serafim Roz, Sufletul după moarte, și spre sfârșit, ca un fel de adendă, vorbește despre, și despre minunile pe care le trăiesc oamenii în moarte clinică, și părintele spune că pot fi înșelări foarte mari ale diavolului, acele minuni, așa zise minuni pe care omul le trăiește moarte clinică și pe care el le tratează fără discuție ca de la Dumnezeu. Și la fel vorbește despre, asta cred că Ortodoxia și, în cealaltă carte, Ortodoxia și Religia Viitorului, a părintului Serafim Rose, deci Ortodoxia și Religia Viitorului, o altă carte a lui, se vorbește despre fenomenul acesta de profeție, de vorbire în limbi a penticostalilor, care pe mulți impresionează și pe mulți i-a făcut să se entuziasmeze și să creadă că este adevărată credință. Și Părintele Serafim Ros vorbește despre acest fenomen și vorbește cum poate fi o înșelare demonică de la un capăt la altul. Citiți aceste cărți. Tot acolo, în Ortodoxia și Religia Viitorului, Părintele face un adevărat tratat despre posibilele înșelări demonice care se ascund în spatele arătărilor OZN-urilor și extraterestrilor. Toate aceste cărți merită să fie citite, merită să fie citite. De asemenea, o carte a lui Părintele Rodion, Oameni și demoni, Oameni și demoni, citiți și această carte, deosebită. Părintele Rodion, Oameni și demoni. De asemenea, sunt câteva cărți scrise de Danion Vasile. Danion Vasile despre astrologie, despre minuni și false minuni. Cred că așa se numește cartea. Despre ghicitorie, astrologie, minuni, false minuni. De asemenea, o carte, nu la înălțimea celor de care v-am spus, dar un fel de chintesență a ceea ce au încercat să spună toți de până la el. De fapt, strânge învățătura tuturor de până la el. O să vorbim în continuare mâine despre asta, despre aceste și despre faptul că diavolul este la el acasă în templu, nu numai în pustie și prin ulițele pline de promiscuitate și de păcate ale orașelor și ale satelor, ci și în templu și în cămăruțele lui sfinte este la el acasă diavolul, că l-a dus și l-a pus pe sprânceana templului. Nu s-a temut diavolul. Nu s-a temut deloc acela sfânt. Era și mai sfânt loc din Israel, dar diavolul nu s-a temut, așa cum nu s-a temut și nu se teme să meargă să se plimbe printre picioarele îngerilor în față de Dumnezeu atunci când vorbește despre Iov. Despre asta încercăm să vorbim mâine și despre minuni și false minuni. De asemenea, o să încercăm să mai vorbim mâine. Acum, din întrebările pe care le-a spus, probabil că le-a spus, acum o să deschid, să vedem. Da. Cineva spune că se aude că sunt răcit. Nu sunt răcit. Așa sunt eu. Uneori par așa că-s mai înfundat, mai nu știu ce. Iau niște... Eu am psoriazis și psoriazis puțin mai evoluat, care începe să afecteze și încheieturile și ca să nu îmi blocheze încheieturile, împotriva acestui psoriazis, eu iau un fel de medicament numit Humira. Și acest Humira ia aproape toată capacitatea de apărare a organismului la nivel pulmonar. Adică asta e printre cele mai puternice efecte ale lui, că îți distruge puterea de rezistență la nivel pulmonar a organismului. Și de aceea, în general, după ce iau această injecție, sunt mai predispus să pare că sunt răcit, pare că sunt... dar îmi revin. Și dar m-a ajutat la, cel puțin deocamdată m-a ajutat la această boală numită COVID, când l-am făcut, pentru că în prima zi, când am simțit primele semne, începea ca la toți ceilalți, cu început de febră, cu dureri de spate, cu dureri de picioare, cu așa. Și după aceea a trebuit să-mi fac această injecție Humira și imediat după ce am făcut această injecție, care ia capacitatea de rezistență și de apărare organismului, mai ales la virus și aceștia care atacă partea pulmonară, dintr-o dată, după aceea, n-am mai prea simțit n-am mai avut nicio problemă, nici febră, nici... Deci am stat în casă 14 zile cu tot felul de mici simptome, dar oricum nu la nivelul pe care l-au avut alții care au trecut prin această boală. Și medicii cu care am vorbit, pneumologi, mi-au spus că probabil că Humira a fost cea care m-a salvat, în sensul că starea de rău a organismului și a omului în perioada când ai acest virus, acest COVID, este tocmai lupta organismului împotriva acestui virus, încercarea lui disperată de a sta împotriva. Cu cât organismul este mai puternic la nivel pulmonar, la nivel respirator, lupta este mai puternică. La mine, dacă a fost 0, lupta a fost 0 și am fost foarte liniștit. Așa încât ea îmi dă această stare parcă de început de boală tot timpul, dar de fapt mă și salvează. Uiteți cum am salvat aici, deocamdată. Foarte mulți oameni sunt interesați la o icoană, de ce esența este lemnul icoanei, ce lac s-a folosit și mai ales cât de mult aur este lipit pe fundalul icoanei. Cum să explicăm pe scurt că nu materialele îi dau valoare reală icoanei, ci chipul Sfântului? Da, dar e foarte greu. Oamenii, ca de obicei, sunt entuziasmați de material în sine. Chiar dacă, să zicem, că se descoperă ceva mult mai, de exemplu, inoxul. Inoxul este mult mai valoros, din perspectiva mea, decât argintul. În tot ce înseamnă bucătărie, dar în vechime și până acum târziu, cei mai bogați oameni tot argint doresc să aibă ca și tacâmuri, și deși ei spun că și pentru că nu știu cum purifică hrana, purifică nu știu. Nu știu dacă e adevărat lucrul ăsta, dar, de exemplu, inoxul este chiar inoxidabil, pe când argintul nu este complet inoxidabil. Asta am observat la potire și la... Deci e mult mai bine ca măcar cupa interioară a potirului să fie mai ales din inox. Inoxul este absolut inoxidabil. Este fier, dar este inoxidabil. Și pe când, dacă este cupă de argint interioară, trebuie tot timpul ștearsă, tot timpul se oxidează, tot timpul se negrește. Dar oamenii totdeauna preferă și totdeauna zic da, să fie de argint, da, să fie de nu știu ce, da, să fie... E așa, preferă și la icoană să fie lemnul de nu știu ce esență, să fie penele de nu știu ce esență. Penele sunt acele bucăți de lemn plasate orizontal pe verticalitatea icoanei prin spate, să fie folosită nu știu ce tip de verniu, de lac, de, să fie folosit nu știu ce tip de aur, de nu știu câte carate. Nu asta contează, contează chipul icoanei și credința și, eu știu, și seriozitatea cu care se respectă rânduielile bizantine ale icoanei, dar și mai ales credința celui care și rugăciunea celui care o pictează și chipul Sfântului în primul rând și numele scris. Dar oamenii totdeauna vor fi impresionați mai mult de aur, să fie strălucitoare, dacă se poate să fie și cu aur de acela bătut, nu știu cum, făcut în așa fel, sclivisit, zic ei, încât să strălucească de aproape, te poți uita ca în oglindă, vor fi impresionați de culori foarte puternice, deși nu totdeauna culorile foarte puternice dau puterea și adevărul icoanei. Din potrivă, ați văzut că icoanele vechi, cu cât sunt mai vechi și parcă icoane cu culorile sunt mai șterse, de multe ori sunt mai impresionabile. De fapt, sunt icoane impresionabile la nivel spiritual, duhovnicesc, adică, de fapt, sunt icoane rugate, sunt icoane în fața cărora s-au rugat atâția oameni și s-au încărcat de o putere a prezenței Sfinților, a Mântuitorului, a Maicii Domnului, pentru că s-a produs această comunitate, comuniune între om și Dumnezeu, la atâția oameni în fața acelei icoane. Așa încât nu contează, Sinodul al VII-lea Ecumenic a zis, pe orice s-ar face icoană, pe orice. Deci nu trebuie neapărat să fie pe, de exemplu, sunt unele placaje care sunt folosite acum și care sunt făcute acum, care sunt mult mai rezistente în timp decât lemnul. Lemnul, vrând nevrând, crapă la un moment dat sau are fibrele, are care crapă. Acele tipuri noi de lemne stratificate sau placaje special făcute sunt mult mai rezistente în timp. Ele nu scu nimic mai prejos decât lemnul, dar avem această evlavie la ceea ce este din natură, luat direct din copacul ăla, luat direct. Numai că asta nu înseamnă neapărat că e mai sfântă icoana aia sau mai că e mai deosebită. Dar aici cred că trebuie să mai treacă multă apă pe someș ca să nu mai dăm atât de mare valoare numai părții acestei exterioare, ci altor lucruri. Într-un moment de bucurie am promis lui Dumnezeu că voi rămâne alături de un om și după ce am spus asta în mintea mea am realizat multe neputințe ale celuilalt pe care eu nu le puteam purta. Am semnale de alarmă cum că nu a fost bine, că am promis, pentru că nu cunoscusem acel om suficient cât să îmi asum conștient promisiunea dată. Cum să îndrept să mărturisesc în spovedania aceasta? Da. Și să cer să fie iertat și dezlegat. Simt că am făcut o făgăduință către Dumnezeu și am greșit neținând-o și nici modul cum am promis nu a fost unul potrivit. Deci, asemenea lucruri este marea șansă de a le dezlega. Oricât veți lega și veți dezlega pe pământ, vor fi legate și dezlegate. Aveți șansa să aveți încă preoți în viață, mergeți și folosiți-vă de puterea asta de dezlegare înainte lui Dumnezeu și dezlegați-vă de asemenea promisiuni copilărești și stupide. Faptul că mă entuziasmez mai mult de minunile pe care le văd, mai mult decât de Hristos, e un semn că sunt de la dragi, nu e neapărat un semn de la dragi. Mâine o să vorbim mai mult despre asta. Sau pur și simplu că sunt un copil. Da, că ești la o măsură mai mică a credinței. Cu cât o să crești în credință, nu o să te mai impresioneze atât de mult semnalmentele acestea, cu cât o să treci prin mai multe încercări și ispite, o să vezi mai multe minuni, o să-ți dai seama că foarte multe pot fi de la demoni, o să cazi de multe ori, o să te înșeli de multe ori și atunci o să privești cu mult mai multe cu mult mai multă atenție și frică și dreaptă măsură la așa zisele minuni pe care le vezi și nu o să te mai entuziasmezi chiar așa în fața lor. Ține de o anumită maturitate a credinței. Dumnezeu ne îndeamnă să fim blânzi, dar blândețea e și în funcție de mărimea trupului. Cu cât mai mult e mare e trupul, cu atât mai blând. Prostii. Mă gândeam că cel slăbuț se arată mai aspru, că e un semn de apărare în multe cazuri. Nu. Am zis că de multe ori Dumnezeu a îngăduit asta, dar de multe ori poate fi și o formă de mânia sau iuțimea sau vorba sau strigătele sau certurile sau blestemele sau felul de a fi mai răutăcios al omului, poate să iasă mai mult și mai ușor la iveală la cel mai slăbuț care și mai micuț care oricum nu-i băgat în seamă și atunci măcar prin puterea aceasta a strigătelor, a cuvintelor grele se impune. Deci poate fi nu neapărat că Dumnezeu îngăduie asta, este un pericol de a asuma de către cel slab, tocmai pentru ca să fie auzit, tocmai ca să fie băgat în seamă. E ca și cum cei 7 pitici se întâlnesc cu albă ca zăpada și cel mai nebăgat în seamă, mutulică să zicem, ca să iasă în evidență, face cele mai mari prostii, urlă, strigă, răgnește, face prostii, tocmai ca să fie băgat în seamă, pentru că este cel mai mic și nimeni nu-l bagă în seamă. Deci de aceea se întâmplă de multe ori așa. Întrebare. Sfântul Macare zicea că să nu încercăm să înfruntăm răul cu rău, ci să-l biruim cu binele. Ce vrea să zică? În relația noastră, da. O relație proastă merită încercarea de a fi îndreptată. Îndreptată, de multe ori, o îndreptare a unei relații poate fi, de multe ori, printr-un fel de temporizare a întâlnirilor, temporizarea vorbelor, adică mai puțin, mai pe scurt, mai rar și se poate pune un început în relația aceea. Nu mai mult, mai des, mai și vrem să punem un început, nu. Mai puțin, mai rar și mai scurt și atunci se poate pune un început bun. La relațiile care deja se simte că s-au perimat, s-au obosit. Cel puțin măcar o perioadă. Iar la prima să biruim răul cu bine, adică să nu luptăm pur și simplu cu răul. De exemplu, tu obișnuiești să vorbești de rău, să presupunem. Deci nu o să biruiești vorbirea de rău numai luptându-te cu răul în sine, că nu vreau să vorbesc de rău, că nu vreau să... Nu! Apucă-te să vorbești de bine. Apucă-te să vorbești de bine, să dai mulțumire, să spui numai de bine de oameni și învață-te să vorbești de bine și aproape că nu o să mai știi să vorbești de rău, pentru că te obișnuiești să mulțumești pentru orice, te obișnuiești să vorbești de bine pentru orice. Te-ai obișnuit să furi, să zicem, să iei. Apucă-te să dăruiești, să faci bine, mult, mult, să faci milă. Te vei dezobișnui și ți se va părea o aberație să furi. Dar trebuie să începi să faci binele. Asta vrea să spună Macarie. Asta e una dintre cele mai mari și puternice biruințe pe care putem să o avem asupra răului, e prin faptul că facem binele invers. Vă rog să zicem un Tatăl nostru pentru mama mea Maria, diagnosticată cu COVID. Da, Dumnezeu să o ajute pe Maria. Pentru discuții putem spune rugăciune pentru colegul meu Toma Daniel, care are pneumonie COVID. Da, Dumnezeu să-l ajute și pe Tomadore Daniel. Întrebare. Vreau să vă întreb, ce poți să mai faci pentru o persoană ca să te poată ierta? Cum să procedezi dacă nu te poți întâlni cu ea sau vorbi la telefon? Ca să te poată ierta, să o lași puțin mai... Adică tu să-i transmiți, printr-un om, prin oricine, că îți pare rău și aștepți vremea când vă veți întâlni, că dacă e greșit cu ceva, îți pare rău de ce ai greșit și că aștepți să te întâlnești cu el și că tu n-ai nimic împotriva lui și ți-ai dorit foarte mult ca nici el să n-aibă ceva împotriva ta și dacă el nu răspunde la nimic din toate astea, mai ia alături de tine doi sau trei cu care să te duci să încerci să te înțelegi dacă nu te primește pe tine, să-i primească pe doi, trei prieteni, poate și ai lui, care să-i spună despre tine. Dacă aveți un mai mare peste voi, un bunic, un bătrân, un om la care țineți toți, trimite și prin el vorbă și încearcă să te înțelegi și lasă să treacă timpul și lasă, temporizează și pune timp și despărțire și distanță între tine și el dacă nici cum el nu vrea să se împace și roagă-te lui Dumnezeu că va veni vremea când se va întoarce și se va, pentru rugăciunea tale, pentru dorința ta, spovedanie, sfat. Așa, altă întrebare. Da, asta e o chestie prea personală, care cineva spune că spune că în biserică la noi ar fi curs o dată mir dintr-o icoană și ea, persoana, era foarte impresionată și că eu i-aș fi zis că să nu se mire pentru că asta se întâmplă des la unele icoane și că nu este important asta și că orice icoană este făcătoare de minuni dacă avem credință și zice atât de tare m-au pătruns aceste cuvinte mine cât când văd acum postări cu icoane care plâng sau din care curge mir, nu sunt impresionată. Oare este firească reacția mea? Nu. Pur și simplu să renoiască relația ta cu Maica Domnului sau cu Mântuitorul, să renoiască, să pune iarăși temelie mila și dragostea Maicii Domnului față de noi, pe care poate uiți din când în când. Asta să facă când vezi postări și icoane care plâng, nu neapărat să fie absolut indiferentă și nepăzătoare, ci cumva să renoiască relația ta cu Dumnezeu, dar să nu rămâi acolo încremenit în gândul și în imaginea aceea și să tu te gândești cum se poate întâmpla. Părinte, eu mare bucurie am avut împărtășindu-mi bucuriile cu unul sau mai mulți prieteni și mare odihnă când mi-am spus necazul, dar azi cineva m-a mostrat iarăși a multă oară că totdeauna când mi-a spus bucuriile lui, eu le-am călcat în picioare. E drept că pentru mine bucuriile lui mi se păreau mici și puține, și nu mă entuziasmasem, dar asta pentru că țineam mult la acel prieten, la acest prieten. Da, ce să zic? Da, ce să zic? Eu zic totuși să fii cu dreaptă măsură și să vorbești frumos și să zici da, să asculți și să... Da, n-ai nici cum să te prefaci că ești super impresionat de niște lucruri pe care... Asta este, dacă atâta așa înțelege el, nu știu ce să spun. Sunt prea puține informații ca să pot spune cum să faci cu acel prieten. Cum ne dăm seama când ne asumăm lucruri peste măsură și ispitim pe Dumnezeu? Păi sunt foarte multe lucruri pe care le asumăm noi peste măsură. Și astea, promisiuni veșnice, nu știu ce, hotărâri, de acum, voi ține în fiecare vineri până la ora 9 seara, nu voi mânca. E o prostie. O să ajungi să nu ții. Deci mai bine pune... Nu știu ce o să fie, dar măcar 3 săptămâni de acum înainte o să încerc vineri, o să încerc să nu mănânc până la ora 9 seara. Și după aia dacă merge 3 vineri la rând, te mai gândești, mai adaugi 3 vineri și așa, din pas în pas, dar niciodată promisiuni veșnice și nu știu ce. Mi-a rămas în minte discuția de acum câteva seri despre persoana care v-a scris că îl lăudați pe Dumnezeu pentru că vă este bine. Sper să nu greșesc să spun asta, dar eu am simțit adevărul în spatele mărturilor dumneavoastră despre Dumnezeu și totuși cred că este adevărat, indiferent de ce împrejurări avem noi în viață. Da, este adevărat ceea ce spun despre Dumnezeu, indiferent că eu sunt, că îi merge bine, că îi merge rău. Și vă spun încă o dată, ceea ce am spus și unde laud și îl mărturisesc pe Dumnezeu, rămân veșnic adevărate lucrurile acestea și chiar dacă eu însumi m-aș întoarce și aș zice că nu sunt adevărate și să le ștergeți, să nu mă luați în seamă și dacă îngeri din ceruri vine să spune că nu sunt adevărate, să nu-l credeți. Așa încât, indiferent că le-am făcut eu și le-am spus pentru că merge bine și că dansam într-un picior și nu mai aveam altceva de făcut decât să-L laud pe Dumnezeu, ele sunt adevărate. Am o prietenă care mă ajută foarte mult, dar nu aveam aceleași preocupări și simt că mă frâng sufletește câte ori îmi deschid inima. Cum să găsesc bucurie din prietenie fără să aștept înțelegere? Și eu zic să te cobori la măsura omului acela și, în general, să ai înțelepciune și politețea englezilor care se apucă să vorbească despre timp cu prietenii lor, să vorbească despre micile probleme politice apărute, dar fără disensiuni și despre ultimele evenimente mici, apariția unui tramvai, apariția unei noi curse de autobuz, a unei noi curse de avion, lucruri simple, cine vrea să-și păstreze prietenia, să vorbească cu el în primul lucru simple și să se întâlnească mai rar și să nu stea prea mult de vorbă și așa își păzește prietenia și legătura. Când intrați în tot felul de detalii și subtilități și subțirim, s-a cam terminat cu prietenia. Vreau să fac o mărturisire frumoasă, zic eu. Am zărit azi un domn foarte în vârstă pe stradă care purta așa delicat cravata și pardesiu. Pe scurt era foarte elegant, deși se vedea clar că merge doar până la piață sau oricum, prin împrejurimi. Mi se pare deosebit acești oameni ai vechii generații care au așa o ținută prin care inspiră mult respect pentru cei din jur și nu numai. Da, așa este, așa este. Așa este. Sper să mai rămână și să mai fie asemenea oameni, să nu fie chiar ultimii. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce-a spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu aduce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție!